numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți iubiți credincioși, ne aflăm în duminica înfricoșătoarei judecăți. De fapt, prin ochii omului religios, judecata de apoi, să știți că e cel mai important eveniment mondial de la facerea lumii încoace. Și Biserica ne propune astăzi să ne gândim la acest moment, să-l analizăm și să vedem ce repercursiuni va avea asupra destinului nostru veșnic. Pe de altă parte, știți dumneavoastră, săptămâna viitoare este duminica izgonirii lui Adam din Rai. Pe de o parte este începutul istoriei, crearea omului și izgonirea lui din Rai. Astăzi, săptămâna aceasta, sfârșitul istoriei se prefigurează, pentru că judecata de apoi va avea loc după ce se încheie istoria, respectiv ieșim din timp materie și intrăm în lumea eternă a lui Dumnezeu. De ce oare ne propune această călătorie prin timp Biserica? Pentru că știe că va începe postul mare curând, intrăm de mâine în săptămâna albă, adică a brânzei, când nu se mai mănâncă deja carne, și apoi ca fiecare dintre noi să facem o călătorie prin trecut, să ne evaluăm, să vedem cum putem să ne înnoim viața în viitor, sau dacă judecata ar fi mâine, nu ni se spune, nu se știe când este cea universală, iar cea personală din nou nu se știe când este, când plecăm. Cum am ieșit din acest examen? De aceea, vedeți, să ne gândim noi unde ne situăm dacă Dumnezeu ne-ar judeca pe fiecare în parte astăzi. E bine să știm că, de fapt, un eveniment, dacă îl pregătim, nu mai e atât de înfricoșător, nu? Când îl pregătim, ne gândim din timp, analizăm, e ca un examen. Dacă ni se spune clar programa, cam acestea trebuie să citite cărțile, din aceasta va veni obligatoriu, va veni solicitarea la examenul scris, parcă este deja mai ușor. De aceea putem spune noi, e bine că examenul Dumnezeu ne avertizează cu în ce va consta judecata. Care este criteriul? Și vedeți, criteriul pare foarte simplu. Săvârșirea binelui și a răului în general pe pământ par șase elemente. Șase elemente pe care noi le înțelegem. Mâncarea, să dăm de mâncare flămândului, să dăm apă însetatului, să avem grijă de străinul care trece pe la noi și să fim plini de ospitalitate, de bolnav, să avem grijă, sau mai rar, vedeți, de întemnițat. Șase elemente care ni se par nouă foarte pragmatice și ne gândim cum le-am aplicat în viața noastră. Toate sunt acestea, simțim noi, niște școli ale durerii, care normal ar fi să te transforme, să ne gândim fiecare când am răbdat eu foame, când am răbdat eu sete, când am fost bolnav și am simțit sau nu nevoia unor prezențe mângâietoare. Deci cele șase elemente, tare bine să astăzi să ni le punem noi la, să le analizăm împreună. Și ce-i delicat este că, vedeți, lumea postmodernă provoacă o schimbare care n-a mai fost până acum în toată istoria omenirii, care nu mai numește răul rău și binele bine, sau nu mai consideră răul ca opusul binelui care trebuie evitat, ci uneori îl numește alternativă perfect legitima binelui. Asemenea răsturnare de situație n-a fost niciodată la începuturile lumii. Întotdeauna omenirea cam știa, binele e bine și trebuie urmat, răul e rău și trebuie evitat. Ori astăzi a apărut această variantă foarte perversă și subtilă, pe care putem observa. Știți cu toții cazul, la o primărie din oraș mic din America, s-a construit o statuie Satanei. Și a zis primarul, dar ce are, de ce să-l prigonim? N-are și el dreptul să existe ca alternativă a lui Dumnezeu. Ce interesant, răul nu mai devine opusul binelui, toxic, periculos, nociv, să fugim de el ca generator de nefericire, ci are și el rostul lui și poate că e chiar bine. Deci credem fără să vrem, vedeți, în dualism, dualismul religios care considera binele și răul ca egale în putere. De aceea, sau un alt exemplu simplu, desfrânarea. Nu mai numită desfrânare, ci spun unii, da, e o experiență legitimă, o exprimare a instinctualității. Dumnezeu l-a făcut pe om așa. De ce să-i pun apoi interdicții sau reguli? Ori sunt reguli și ale binelui și ale răului și bine ar fi fiecare dintre noi să le identificăm. Ce ar trebui noi să mai știm este că în spatele acestor fapte concrete care ne propune Evanghelia, dă de mâncare flămândului, ai grijă de cel însetat, bolnav, astăzi, dacă ne gândim bine, societatea a preluat foarte multe din aceste sarcini pentru că e creștină în ansamblul ei, adică are în inconștient regulile creștine și le face așa numită asistență socială. Am văzut la televizor, nu umblau angajații prin venit frigul mare, minus 20 de grade, umbla prin oraș, pe la vagabon, să-i preluăm, unii nu doreau pentru că aveau probleme psihice și simțeau ei, cine știe ce-mi cere în schimb, nu mă duc la adăpost, alții acceptau. Deci, vedeți, a preluat asistența socială multe din aceste sarcini, tot la comanda creștină. Dar noi să ne gândim, atunci Mântuitorul, ce nuanțe descoperim în exigențele Mântuitorului? Ei bine, Mântuitorul vrea să ne spună, contează enorm dispoziția interioară cu care faci un lucru. Adică, fapta bună trebuie să clădească în tine o inimă bună. Dacă ai această inimă bună, e foarte bine, cât cu asta vei merge în rai, în lumea de dincolo. Dacă, dimpotrivă, fapta e ruptă complet de o dispoziție interioară, atunci e o problemă, pentru că nu modelează o inimă plină de bunătate o faptă. E desprinsă complet, este ruptă. Ați văzut dumneavoastră la televizor, pe mine m-a impresionat, ortodoxă, sârboaică de-a noastră, se mută în Austria, știe bine limba, lasă cică religia, se face șaman pe internet, tot spațiul de limbă germană, Austria, Germania, Elveția, în zona de limbă germană, i-a devenit victimă prin niște exponenți. Făcea ritualuri de dezlegare, de curățire, până când amenința pe o doamnă că, de fapt, este scrisă moartea ei în anul care vine și o costă 750.000 de euro. A venit poliția, a descoperit după o cameră, după o ușă mascată cu o bibliotecă, o cameră, cu mașină de numărat banii, 10 milioane de euro cash, alte obiecte, aur podoabă, fiul ei trăia ca un mare boier, înșelăciune pe șleau. L-a băgat la închisoare pe fiul, ea a dispărut pentru că făcând un ritual, spunea asistenta de dezlegare, a intrat în comă, într-o transă comă și nu mai poate răspunde și de aceea a dispărut. Vezi câte nu se pot face și poliția a tras-o în concluzie. În societățile în care biserica devine mai puțin vizibilă, devine religia mai puțin credibilă, se face mare spațiu șamanilor și acestor impostori care se exploatează credulitatea oamenilor și exploatează. Doamne, câte nu se pot întâmpla! Ce să mai învățăm? Spune Mântuitorul că judecata e universală și toate neamurile vor participa la ea, toate popoarele. Aia ce înseamnă? Că dincolo de religie și de cultura unui neam, Dumnezeu spune, sunteți datori să depistați binele și răul și să-l proclamați și să-l urmați. Cum a confesiunea noastră ortodoxă e foarte clară în nuanțarea aceasta, ce înseamnă binele, ce înseamnă răul, cum urmăm binele, cum urmăm răul. Dar poate sunt și alte, vedeți, popoare la care nu este lucrul atât de clar. Cert e că vor veni toate neamurile și se va face și o judecată colectivă, nu doar individuală, care poate fi diferită de cea individuală, spune doctrina bisericii. Un aspect anume m-aș mai opri eu, pentru că din nou mi s-a părut așa de sugestiv, l-am mai pomenit eu cândva, Lucas Notaras, cine a fost el? Primul ministru Imperiului Bizantin în 1453, când a fost cucerit, s-a prăbușit marele imperiu creștin clădit pe principii ortodoxe. De la răsărit, Imperiul Bizantin, știți cu toții Constantin cel Mare, primul, întemeietorul, și spunea profeția, tot un Constantin va fi și la momentul sfârșitului. Așa a și fost. Constantin al XI-lea a fost paleologul și acest mare prim-ministru, eroi vlavios și luptător pentru cauza ortodoxiei. Împăratul i-a rugat pe toți, cei boieri, pe cei bogați, vindem tot, inclusiv averea bisericii, vasele de aur cu care se sfârșea în Sfânta Catedrală la Constantinopol, Sfânta Liturghie. Vindem tot și plătim mercenari din apus să ne ajute în lupta cu musulmanii. Vine o altă credință feroce, agresivă și vrea să ne cucerească. Și nu a mai avut ce, până la urmă știm cu toții imperiul a murit, însuși împăratul a murit, dar acest prim-ministru apoi s-a prezentat cu un cufăr plin cu aur la Mohamed, ca să-i demonstreze loialitatea și să-și cumpere un viitor în noile structuri ale cuceritorului. Și să știți, deși era ortodox, deși a luptat de partea noastră, a ascuns averea respectivul. Și să știți că spune textul, cronica istorică așa de frumos, cum împăratul Mahomet tare s-a înervat, s-a umplut de furie și i-a zis, câine de rasă inumană, priceput în lingușiri și în înșelăciuni. Ai păstrat această bogăție și ai tăgăduit-o Domnului și împăratului tău și orașului, patria ta. Și acum vii cu intri și trădări să te lingușești la mine? Și ei a dat poruncă să fie executat, iar averea confiscată, oricum era pe mâna lui, zicând, Allah mi-a dat o mie pentru că mi-a dat și orașul. Deci vedeți cum, în ciuda doctrinei învățăturii credinței ortodoxe, unii totuși trădea, nu-și formează o inimă bună, plină de dragoste, o disponibilitate spre a iubi. Și oamenii aceștia, clar că la judecată vor avea mari probleme. Încă o învățătură. Oare agresivitatea și permisivul judecății, cum se exprimă? Putem avea din partea lui Dumnezeu la această judecată îngăduință? Sau dimpotrivă va fi de o maximă ferocitate? Și să știți că Mântuitorul ne spune că e fluctuantă în funcție de om, că zice așa, nu judecați ca să nu fiți judecați, cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura. Adică, toți am fost pe pământ bai intransigenți, duri, plini de exigență, bai îngăduitori, mai calzi la suflet, mai plini de mângâiere. Ei zice, cu măsura care ai aplicat-o tu în viață, cu aia Dumnezeu îți va măsura ție. Deci știm și lucrul acesta, putem vedea pe Mântuitorul, pe Dumnezeu în clipa aceea, putem să înglimele scris să-L îmblânzim în funcție de atitudinea noastră cu care ne-am obișnuit în această viață. Și să nu uităm că Dumnezeu e foarte corect. Știți dumneavoastră cu toții și ne apropiem de încheiere, cazul acelei evreice, care era plină de pace și de liniște, 96 de ani, supraviețuitoare la Auschwitz. Și-au întrebat-o reporterul luându-i interviu, dar cum puteți fi atât de liniștită și de plină de pace când știți că toți frații, surorile, mama, bunicii, toți au murit acolo, a scăpat prin minune? Și a zis, vai, dar Dumnezeul nostru e plin de dreptate și eu știu că tot ceea ce am făcut pe acest pământ are efect de bumerang, se întoarce. Care am făcut binele, se întoarce binele, care am făcut răul, se întoarce răul. Deci toți cei care ne-au prigonit în frunte cu Hitler va trăi experiența umilitoare a fiecărui evreu, dincolo de timp și de spațiu, după judecată. Ce a făcut altuia îi se întoarce lui și încă zice la altă magnitudine, pentru că nu mai e trupul și materia, e dincolo de timp și de spațiu. Deci zice, atunci, de ce să nu fiu plină de pace? Dumnezeu va da în iubirea și în dreptatea lui fiecăruia exact ceea ce merită. Va face el dreptate, nu trebuie să fac eu. Deci gândire care aduce liniștea și pacea. Tot ce facem se întoarce, efectul bumerang. Și ultima învățătură, să știți, și cu care vom și încheia, ce folos are structura creată de religie pe pământ? Posturi, rugăciuni, că începe postul, slujbele, spovedania, metaniile. Ei bine, să știți că ne invită ca verticala spiritului, vedeți, interesului pentru Dumnezeu, să se intersecteze cu orizontala slujirii semenilor, orizontala atenției pentru om. N-ai voie să spui partea religioasă e complet ruptă de partea umană de zi, viața cu zi cu zi, viața cotidiană, ci nu, fac ascultarea de Dumnezeu și simt dragostea, dar mi-exprim dragostea și față de semenii mei. Și știți cu toții, este un mare adevăr tot de Mântuitorul proclamat, care trebuie să ne îmbucure pe foarte mulți, să ne umple de optimism. Mântuitorul spune că la judecată nu vor veni toți. Majoritatea, dar nu toți. Cine oare e absolvit și nu mai vine deloc, ci se mută direct din moarte la viață, de pe pământ în rai. Știți cine? Cine a știut practica o pocăință autentică. Și-a frământat bine trecutul și-a identificat toate momentele vieții, știe când a făcut bine, când a făcut rău, s-a pocăit pentru răul făcut, l-a exorcizat, s-a mângâiat lăuntric pentru binele făcut și l-a mărit, l-a augmentat, l-a amplificat. Deci dacă practicăm o pocăință adevărată și ne privim cu maximă exigență cu ochii lui Dumnezeu, la judecată nu vom merge și ne mutăm din moarte la viață. Să ne dea Dumnezeu tuturor această înțelepciune și puterea de a face o analiză riguroasă a vieții noastre și a cultiva adevărata pocăință. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.